Þriðji þingmaður, Suður kjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni. Aðeins varðandi styrkin og upphæðina, að sjálfsögðu þá er hægt að fara yfir þetta innan nefndarinnar, hvort það sé ástæða til þess að færa þetta niður í kannski fjóra mánuði, að tæpa fimm mánuði eins og í Danmörku. Það er sjálfsögðu ekkit aðtort í það í mínum huga að það verið skoðað innan nefndarinnar. Upphæðin sjálf, hún er svo sama og námsmenn fá í fæðingarólof á mánuði. Þannig að þetta er eitthvað sem er alveg hægt að skoða innan nefndarinnar. En ég er opin fyrir því að styrkja konur sem í þessum aðstæðum á annan hátt og allan þann hátt sem hægt er að gera það og væri bara gott að fá ykkur hugmyndir frá hérna háttvirtum þingmanni hvað þetta varðar. En grundvöllurinn er þessi að þessar konur sitji við sama borð og aðrar konur þegar að kemur að fæðingar orlofsgreiðslu.
Og þá er komið að